Blaž Gaga Večer, glede na vse, kar ste povedali, bi vas prosil še za oceno po prvem letu vašega mandata. Je stanje varovanja človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji boljše ali slabše?
Jaz ne vem, na kaj bi jih naj merila. Ne? Res je, da tudi težko primerjam, ker je to prvo leto pravzaprav uvajalno leto in je skoraj vsak mesec bilo še nekaj, kar sem jaz na novo spoznala ali odkrila ali mi je bilo na novo prikazano. To, kar me v resnici skrbi, so tri stvari. Prvo je področje varovanja pravic otrok. Ko sem jaz v svojem tistem, ne, kako se reče, kandidacijskem obdobju od nominacije do volitev govorila o tem, kaj bodo moje prioritete, sem omenjala otroke in starejše in takrat sem to bolj ali manj slutila, da je potrebno. Zdaj pa ugotavljam, da je to nujno potrebno. In da se godijo stvari, ki se v državi, kot je Slovenija, ne bi smele dogajati. Ko primerjamo zakonske osnove za te stvari, ki se dogajajo, vidimo, da je potrebno ogromno sprememb na področju zakonodaje. In zato smo ravno s tem namenom, da pomagamo izoblikovati te oziroma poiskati te šibke točke, zaposlili novega sodelavca, ki začne sicer delati 1. aprila, da bomo šli analizirati te nesrečne primere kršitev otrokovih pravic. Bolj podrobno mogoče kasneje, ampak otrokove pravice stanje se ni čisto nič izboljšalo, v določenih primerih celo poslabšalo. Drugo področje, o katerem bi rada spregovorila in kjer mislim pa, da se stvari slabšajo, je revščina. Zdaj, revščina je seveda en družbeni fenomen, vendar na nivoju človekovih pravic gre za kršitve človekovega dostojanstva. Če se pogovarjate z revnimi ljudmi ali berete njihova pisma, vidite, kako ponižani se počutijo v tem statusu. Ko svojim delom ali pa svojim, rekmo, preteklim delom ne pridobijo dovolj sredstev, ki bi jim omogočalo normalno življenje, ki bi jim omogočalo, da šolajo svoje otroke, ki bi jim omogočalo, da, ne vem, grejo za par dni na dopust. In kadar beremo, kadar poslušamo te življenjske zgodbe, mi seveda številke, ki jih dobimo iz uradnih virov, ne pomenijo kaj dosti. Zato iščemo alternativne vire za podatke o revščini in upam, da jih bomo nekaj do tega posveta tudi pridobili. To je druga stvar. Tretja stvar je pa nekaj, čemor bi, jaz rekla, ampak to se nismo sodelavci pogovarjati, to je moj vtis, moram reči, da me zelo skrbi stanje pravne države. Občutek imam, da ljudje tudi izgubljajo zaupanje v Slovenijo kot pravno državo. In o tem problemu seveda pred enim letom nisem vedela nič. Čeprav sem lahko izvedenka, ampak nisem gledala na te procese kot na nekaj, kar bi imelo vpliv na pravno varnost posameznika, ampak sem se pač kot izvedenka v določen primer poglobila. No, zdaj pa opazujem, da na sistemskem nivoju stvari niso dobro urejene. In recimo, ko ljudje upravičeno, ali pa vsaj oni mislijo, da upravičeno pričakujejo, da jih bo država na nekem področju zavarovala, pa se to ne zgodi. In nam to sporočijo, dobimo seveda drugačen pogled v delovanje pravne države. Recimo ravno na področju otrokovih pravic, kjer nas seveda otroci ne sporočajo, da ne deluje pravna država, ampak nam sporočajo tu tudi otroci, pa ne samo otroci, tudi njihovi starši, kako nerazumljivo dolgo se odloča o njihovih otrokovih pravicah. Pravici do obeh staršev, pravici do šolanja, pravici do bivanja, kar je vse povezano seveda s tem, kako se starša dogovorita oziroma ne govorita po razvezi. Postopki znajo trajati 8 do 9 let po razvezi. V tem času otroci iz otrok zrastejo v mladostnike, živijo teh 8-9, se bojim, da bo kmalo 10 let, v negotovosti, v tem, da ne vejo, kdo je, kje je njihov dom, ali bodo v tem domu lahko ostali, da ne vedo, na katerega starša se lahko, narekovajo, bolj navežejo, ker ni rečeno, da ne bo sodišče čez en mesec ali pa čez eno leto odločilo drugače. In pri tem pa se staršem ne zgodi nič. Če starši ne sodelujejo, če se starši izogibajo sodnih postopkov, se vse skupaj samo vleče. Niti jim ni treba iti na nobeno svetovanje, niti jim ni treba nad spremeniti. Glavno je, dokler imajo denarja za advokate, vlagajo pritožbe, nad pritožbo, tožbo, to so spisi, to so razen gradbenih, so to pri nas najobsežnejši spisi zadev, ki jih imamo. Tako približno te stvari bi zdaj jaz tako rangirala. Seveda se pa v teh zgodbah, vseh treh omenjenih, skriva pa tudi pojav nasilja, ki je pa kot pojav izredno pereč. Vidim, da tudi v medijih dostikrat ustrezno predstavljen pokrit. Moram reči, da pred 10 leti na ta način o nasilju ni bilo moč dosti prebrati, zdaj pa vidimo, da je tega več in predvsem, da je tudi sporočanja o tem, kako se te zadeve razpletajo, kje je možno dobiti pomoč, da je tudi tega več. Še vedno pa premalo, da bi vse žrtve našle pot do ustreznih rešitev. Ali bo dolg odgovor?
Torej je trend v bistvu negativen.
To bom mogoče lahko povedala naslednje leto. Veste, jaz zdaj primerjam nič po enem letu. No. Mogoče bo drugo leto lažje odgovor na to vprašanje.
Mene pa zanima, kakšni so konkretni načrti za glede ljubljanske problematike.
Zdaj, treba vedeti, kakšne so kompetence varuha. Ne? Da bi varuh lahko samostojno ukrepal pa to spremenil, te možnosti nima. To, kar delamo, pa je, da spremljamo pritožbe, obiskujemo azilante, kada nas pokličajo. Ni se še zgodilo, da bi nek azilant zaprosil, oziroma kandidat za azil, če sem bolj točna, zaprosil za našo intervencijo, pa da je ne bi udeležen. Ne? In na tem področju bomo še naprej delovali tako. Seveda pa to ni vse. Mi imamo, ne vem, urnika sabo, a je to četrtek. Srečanje z generalna sekretarka UNCHR-ja. Prišel bo tudi Lloyd Duckin, ki je bil že tudi tukaj pri nas. In da bomo se skupaj sedli in bomo videli, kaj v bistvu mednarodne inštitucije priporočajo, da se naredi, da bi se ta zakonodaja vendarle spremenila, vsaj v tistem delu, ne, v tistem začetnem problematičnem delu, ko prosilci za azil nimajo dovolj, po naši oceni, nimajo dovolj pravnega varstva. Mi bomo to seveda poročilo letno napisali, se pravi, bomo pričakovali tudi odziv vlade, ampak da bi pa mi sami kaj naredili v smislu izboljšanja, ne, teh pooblastil pa varuh nima. Ampak opozarjanje in sprotno reševanje posameznih zadev, to pa nedvomno.
Boste pozorili tudi recimo na omejevanje gibanja oziroma svobodo gibanja?
Omejevanje gibanja je področje, ki ga varuh nadzoruje tudi po zakonu. Zakon je začel veljati lani, letos smo pa začeli s konkretnim izvajanjem z vsemi pravilniki, ki smo jih mogli za ta namen sprejeti. In sicer gre za že večkrat omenjeni opcijski protokol, na podlagi katerega varuh nadzoruje edina pooblaščena ustanova v državi, ki nadzoruje vse ustanove, v katerih so ljudje, ki jim je omejena pravica do svobodnega gibanja. In na ta način seveda nadzorujemo poleg zaporov, policijskih postaj, bomo tudi vojaške, ko so niso ješen, ampak kaj so za prostore za pridržanje, domove za upokojence, psihiatrične bolnišnice, druge zavode. Posod, kjer so pač ljudje, ki jim je na tak ali na drugačen način omejena svoboda gibanja. In v azilnih domovih opravljamo nadzore dveh vrst. En je po tem opcijskem protokolu, po nekem planu, ki ga seveda ne dajemo v javnost, zdaj bomo kam šli, ampak kar gremo. Tam lahko v skladu s tem zakonom nadzorujemo samo tiste prostore, kjer je dejansko omejena svoboda gibanja in to počnemo. Zdaj, da bi mi rekli državi, veste kaj, brez veze, da imate ene ljudi pod ključem, tega seveda ne moremo. Zato, ker te pooblastil nimamo. Mi moramo gledati, kakorkoli se to sliši mogoče grozno, ali so ti ljudje, ki so pod ključem, tam na pravno korekten način. In če mi ugotovimo, da je bil postopek z nekim prosilcem za azil korekten in so mu bila omogočena vsa pritožbena sredstva, potem mi na tem področju ne moramo nekaj drugega narediti. Čeprav se od nas pričakuje. Ne? Mi smo šli takoj pogledati ta dva zadnja, ko sta bila medijsko aktualna in sta pol našla svojo pot v svobodo. Mi pogledamo in mi ne moramo reči, poslušajte, to ni v redu, če pa tako so ravnali, kot je napisano v zakonu. Seveda, mi bomo predlagali, da ta zakon v tej pa tej točki morda ni ustrezen. Po drugi strani pa moramo vedeti, da se mora tudi država nekako zavarovati, da ima možnost ugotoviti identiteto teh ljudi, ki pridajo. In ti, ki so pod ključem, so po mojem vedenju, pa zdaj že dolgo nisem brala te zakonodaje, ampak iz tega, kar vem, pa me bojo kolegi pravniki popravili, so tisti, katerih identiteta ni znana in tisti, ki se zatečajo k nam, pa vemo, da jih v nekih državah čakajo neki kazenski postopki. Vsi drugi pač živijo v azilnih domovih, kjer je seveda nek red, kjer je gibanje neomejeno, da ne smejo iti, ampak omejeno v tem smislu, da povejo, kdaj, kam grejo in vejo, da kdaj približno ne bodo domov, ne bodo doma v tem domu. Srečali smo se z različnimi prosilci, eni so zelo pritoževali, eni so z razmerami bili zadovoljni, tako da takrat, ko se pritožujejo, mi vse te stvari gremo pogledati. Moram reči, da so večino naših sugestij za spremembe tako v azilnem domu kot v centru za tujce upoštevali. Veliko večino. Ne vem, če je kakšna gospoda Šeliha tukaj. Ne vem, če je kakšna stvar, ki jo nisi. In mi gremo seveda vedno s prejšnjim poročilom tja in pogledamo, kako so te stvari upoštevali in praktično se ta seznam vedno izide. No? In potem iščemo nove stvari in poskušamo te nove stvari potem se tudi dogovoriti, ampak ta seznam je vedno krajši, to moram reči. Seveda pa zakonodaja sama je pa, ta zadnja je pa poslabšala status prosilcev za azil. V tem pa ni nobenega dvoma. In na to je UNCHR in tudi gospod Loj Dakin in tudi mi, vsi smo na to opozarjali, predno je bil zakon sprejet. Ker več od tega pa ne moramo.
Patricija Večič iz Dnevnika. Mene pa samo zanima, kako se boste ločili problematike izbrisanih oziroma na podoben način, imate pač kakšne druge možnosti?
Ja, del mora biti odgovor podoben, kajti na varuhu je, ali pa varuh ima pooblastila za ugotavljanje nepravilnosti. In nepravilnost je v tem momentu ta, da država ni izpolnila odredbe ustavnega sodišča. In mi na to opozarjamo in potem slišimo, da prepisujemo poročila, ampak zadeva se v ničemer ni spremenila. In spet bomo opozarjali in še vedno imamo pobude in še vedno se srečujemo z nesrečnimi usodami ljudi, ki niso razumeli pomena tedanjega izbrisa. Še vedno je problem razdruženih družin, ki jim je ob napačnem svetovanju naših služb spodletela združitev tudi zaradi tega, ker otroci do 18 leta niso prišli nazaj in tako naprej in tako naprej. Te zgodbe niso več množične, so pa, kajti ti otroci seveda iz leta 92 so zdaj že odrasli, ampak vendarle tisti, ki so bili takrat zelo majhni, še se vedno se obračajo na nas, tudi v upanju nam lahko kaj pomagali, pa na žalost dokaj stvari niso speljane strani zakonodajalca, ne moramo.
Glede na to, da ste prej na začetku izpostavili kot kršitev pravic tudi sprejemanje zakonov mimo strokovne in druge javnosti, bi vas vprašal, kakšno je vaše stališče do sprejemanja kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, ki kot vemo bo posegel v močno lahko poteže pravice vseh osumljenih, obdolženih in obsojenih, po drugi strani pa je celotna strokovna javnost proti, prav tako tudi služba vlade in zakonodajo, proti se danemu predlogu.
No, zdaj najprej moram jaz povedati, da jaz nisem pravnica, ne? In da je moje mnenje, ki ga imam, pravzaprav nek odsev razprav, ki jih poslušam. Te razprave poslušam pri nas, te razprave poslušam, sodeležim srečan, ker pravniki med seboj debatirajo, ali pa to, kar vi zapišete, ali pa to, kar mi kdo od pripravljalcev zakona pove, ali pa to, kar mi nekdo od nasprotne strani pove. Še ena stvar, ki vpliva na moje mnenje, je priporočilo evropskih ombudsmanov. Na enem od srečan smo se ravno pogovarjali o sprejemanju zakonodaje, ne, kjer je bilo poudarjeno, da pa zdaj naj mi vprašijo pravniki, ki ne znam čisto dobro formulirati, ampak temeljni zakoni, med katere sodi tudi kazenski zakonik, ne bi smeli iti v spremembe na hitro. In tudi, če gredo v spremembe, morajo biti te spremembe načrtovane tako, da so dovolj velike, da dosežejo primanjkljaj, pa ne prevelike, da bi porušile dosedanje vedenje o zakonodaji. To je nekaj, česar jaz prej tudi nisem poznala. Ampak to, da ljudje vemo, da je nek zakon, ki nam nekaj prepoveduje, da to lahko učimo, če hočete, svoje otroke. In če se to spremeni, bo trajalo nekaj let, preden se ta praznina seveda dopolni. Zdaj, čist brez smisla je, da vam jaz ponavljam to, kar so pravni strokovnjaki iz ene in iz druge strani meni povedali. To je čist brez veze, ker ste to že vse napisali. Jaz svojega mnenja kot takega nimam. Ampak nekatere rešitve so izrazito slabe, nekatere pa po moje oceni prinašajo tudi nekaj dobrega. Recimo nekaj dobrega, alternativne oblike kaznovanja. To se mi ne zdi nič tako slabo. Po drugi strani se mi zdi pa zelo vprašljivo, dost nepripravljeno umikanje določbe o obveznem ukrepu psihiatričnega zdravljenja. Seveda se kot psihiatrinja strinjam, da je nepravilno ali pa ni ustrezno rešeno, da je zdravljenje kot kazenska sankcija. Ampak dokler nimamo neke nadomestne rešitve, jaz vidim umikanje tega teh členov iz kazenskega zakonika prelaganje te problematike iz pravosodja na zdravstvo. In tu se ne morem strinjati. In to ne rabim biti pravnik. Zdaj pa druge zadeve, ki so o dolžini kazni in o teh zadevah so seveda bi že tokrat izrečene, jaz sem za to, da ni doživljenjskega zapora, sem tudi za to, da ni 30-letna kazni. To, ampak to je moje osebno mnenje in na tem stojim. Še nekaj sem mislila zvezi s kazenskim zakonom. Pa se bomo mogoče pa spomniti.
Če smem pa vprašanje, način...
Nasilje na delovnem mestu je tisto, za katero... mislim, da je dobro. Ne? Uh-huh. Veste, to je tisto, ne? Prinaša nekaj dobrih stvari. In to moram reči, da je dobro. Kaj ćemo zdaj reči, da je vse brez veze, ne? Ampak ne vem, če treba zaradi tega spreminjati vse.